Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Si çdo të shtunë në edicionin e mëngjesit, ju sjellim një përmbledhje të kronikave me të cilat kemi shënuar zhvillimet në Kosovë në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka marrë vendim që zgjedhjet e ardhshme të parakoshme parlamentare të mbahen më 11 qershor. Kosova shkon në zgjedhje të parakoshme pas votimit të mocionit të opozitës për rrëzimin e qeverisë dhe vendimit të presidentit Thaçi për shpërndarjen e kuvendit. Ndjekim në vijim një kronik që ka e përgatitur Ziad Ingashi.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka marrë vendim që zgjedhjet e ardhshme të parakoshme në Kosovë të mbahen më 11 qershor. Vendimin e tij Thaçi e ka marrë pas një takimi konsultativ me përfaqësuesit e partive politike. Shumica e partive politike kanë favorizuar datën 11 qershor, ndërkaq që kishte edhe propozime që zgjedhjet të mbahen më 18 qershor. Megjithatë, në fund Thaçi ka konfirmuar se ka marrë vendim që data të jetë 11 qershori. Diskutimet për datën e zgjedhjeve pasuan vendimin e presidentit Hashim Thaçi për shpërndarjen e kuvendit të Kosovës, që u mor pas votimit të mocionit të mosbesimit ndaj qeverisë. Në takimin e thirrur nga Thaçi, nuk mori pjesë vetëm Lidhja Demokratike e Kosovës, e cila pas votimit të mocionit për rrëzimin e qeverisë nga ana e Partisë Demokratike të Kosovës, është deklaruar se nuk e njeh më Thaçin si president të vendit. Sidoqoftë, presidenti Thaçi ka vazhduar me agjendën e punës. Ai kërkoi që procesi i arshëm zgjedhor të dëshmoj kulturë të lartë politike e demokratike. Ai tha se do të drejtohet edhe Bashkimit Evropian për të dërguar vëzhgues të zgjedhjeve në mënyrë që i gjithë procesi të jetë transparent, demokratik, i drejtë dhe i pranueshëm për të gjithë.
Si Kosovë, kemi instaluar traditën e organizimit të zgjedhjeve të lira, fair, demokratike, të pranueshme nga të gjithë. Edhe zgjedhjet e ardhshme duhet të dëshmojnë këtë organizim, të dëshmojmë këtë kulturë politike në një proces elektoral të besueshëm dhe të pranueshëm nga të gjithë.
Ndërkaq që kryetaria Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Vardete Daka, tha se pret bashkëpunim me të gjitha subjektet politike pjesëmarrëse në zgjedhje në mënyrë që i gjithë procesi të ecën mbar dhe në harmoni me ligjet dhe kushtetutën.
I ftoj subjektet politike dhe përfaqësuesit e tyre që ti respektojnë kushtetutën, ligjin për zgjedhjet e përgjithshme dhe të gjitha rregullat e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve.
Zgjedhjet e parakoshme parlamentare pasuan mocionin e mosbesimit për qeverinë të votuar nga shumica e deputetëve të Kuvendit të Kosovës. Ky mocion i opozitës ishte mbështetur edhe nga Partia Demokratike e Kosovës, e cila aktualisht është në koalicion me Lidhjen Demokratike të Kosovës në qeverinë në largim. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziad Ingashi.
Rënja e qeverisë dhe shpërndarja e kuvendit të Kosovës mund të ndikojnë në zvaritjen e realizimit të projekteve kapitale, të cilat kanë qenë në proces, thon ekspert për çështje ekonomike. Sipas tyre, situata politike vazhdimisht neglizhon projektet që kanë ndikim edhe në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik. Në këtë temë dëgjojmë Nadia Ahmetin.
Votimi i mocionit të mosbesimit ndaj qeverisë së Kosovës besohet se mund të ketë ndikim edhe në dinamikën e realizimit dhe zhvillimit të disa projekteve ekonomike në vend. Të martën 78 deputetë të Kuvendit të Kosovës kanë votuar për mocionin të iniciuar nga opozita, çka ka rezultuar me rënien e qeverisë së Kosovës të drejtuar nga kryeministrin e largim Isa Mustafa. Ekspertët e çështjeve ekonomike konsiderojnë se ndrrimi i shpeshtë i qeverive po e ngadalsojnë realizimin e projekteve. Sipas agjendës së qeverisë në largim, disa prej projekteve në proces janë ndërtimi i termocentralit Kosova-Re, pastaj rivitalizimi i kombinatit Trepça dhe projekti i zonës turistike në Brezovic. Agim Shaini, kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit, thotë se dhe pas rënies së qeverisë, administrata shtetërore është dashur të funksionojë. Por në Kosovë, thot ai, është bërë praktik që deri në formimin e qeverisë së re, projektet kapitale të pezullohen ose të rinisin nga zeroja.
Por deri sa në Kosovë dhe në Ballkan, të gjitha projektet janë të lidhur me politikë, këto do duhen që të ngadalsohen ritmin e tyre deri sa të vjenë qeveria e re dhe qeveria e re do të ketë prioritet tashmë që ato projektet e nisura të përfundojnë nëse nuk fillojnë njerë të gjitha nga zeroja.
Berim Ramosaj, profesor në Universitetin e Prishtinës, ka thënë për Radio në Evropa Lirë se projektet kapitale ndikon nga kjo rënje, por dëmet nuk janë me të mëdha se sa nevoja për ndryshime qeverisë se. Si pas ti, qeveria tashmë në largim edhe ashtu nuk ka qenë në gjendje që të marë vendimet të rëndësishme.
Vetëm i matë në humbjet që i kemi, qoftë në procesin e privatizimit, qoftë humbjet sot që realizohen si rezultatit dëmëve nga gjykimet që ndodhen ndaj ndërmarrjeve publike, ose kostat oportune që kemi mujtë me realizue, nuk i kemi realizue, tregon se kjo kosto është shumë e vogël, ka fshi ndryshime. Punën e emër të ndryshimeve arsytoj çdo veprim.
Edhe ish-kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës Ismail Kastrati thotë se qeveria tashmë në largim nuk ka pasur fuqi që të shtypë përpara projektet kapitale. Sipas tij është më rëndësishme që sa më shpejt të mbanë zgjedhjet dhe të mos vonohet procesi i krijimit të institucioneve të reja.
Marrë sa do të zgjasin procedura edhe zgjedhjeve, sa shpejt do të formohet qeveria dhe sigurisht se do të fillon dinamika e realizimit të projekteve. Kjo qeveri u pa mbi kohë të fundit që nuk ishte fuqi me shtyp proceset përpara me marrë shumë vendime të rëndësishme.
Pothuajse asnjëra legjislaturë në Kosovë nuk ka arritur të përfundojë mandatin kushtetues 4 vjeçar, çka ka ndikuar që vendi të shkojë në vazhdimsi në zgjedhje të parakoshme. Mesatarja një mandati qeverisës në Kosovë nuk ka arritur të jetë më shumë se 2 vjet e gjysmë. Zgjedhjet e fundit të parakoshme ishin mbajtur në qershor të vitit të 2014. Organizimi i zgjedhjeve të parakoshme, proces ky që besohet se vjen si rrjedhoje zhvillimeve të fundit, ka një kosto të lartë financiare. Sipas llogaritjeve vlerësohet se për një palë zgjedhje parlamentare në Kosovë, buxheti shpenzon deri në 10 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kosova nuk është ende pjesë e Këshillit të Byrove Evropiane në Bruxelles që siguron kartonin e gjelbër apo polisën ndërkombëtare të sigurimeve kufitare për shtetet e Evropës. Rrjedhimisht qytetarët paguajnë shtrenjtë për udhtim në BE. Autoritetet përgjegjëse thonë se kriteret e kërkuara teknike janë përmbushur, por ekspertë të industrisë së sigurimeve vlerësojnë se nuk ka angazhim të mjaftueshëm për zgjidhjen e këtij problemi. Dëgjojmë sërish Nadia Ahmetin.
Autoritetet në Kosovë po bëjnë përpjekje për të gjetur alternativa për sigurimin e kartonit të gjelbër si policë ndërkombëtare sigurimeve kufitare për shtetet e Evropës, por procesi rezulton të jetë i vështirë dhe i komplikuar. Mosantarësimi i Kosovës në Organizatën e Kombeve të Bashkuara është pengesa kryesore për antarësimin e saj në Këshillin e Byrove Evropiane, që siguron kartonin e gjelbër. Përfaqësues të industrisë së sigurimeve në Kosovë pohojnë se në këtë drejtim nuk mungojnë përpjekjet, përderisa njohës të kësaj fushë konsiderojnë se për zgjedhjen e kësaj çështje mungon angazhimi i byrove kosovare të sigurimit dhe institucioneve shtetërore. Blerim Pushkolli, drejtori ekzekutiv në Byron Kosovare të Sigurimit, ka thënë për Radio në Evropa e Lirë se para kushtet të kërkuara për sigurime janë përmbushur nga ana kosovare, por mos antarësimi Kosovës në Kombet e Bashkuara ka bërë që ky proces të ngecë.
Por prapë se prapë si barierë kryesore mbetet antarësimi Kosovës në si Ankara e Kombet e Bashkuara. Normalisht që ta shtetutit do të mundohemi të shohemi a ka ndonjë mundësi apo alternativë tjetër që të përshpejtohet ky proces.
Por kryesusi delegacionit për kartonin e gjelbër i emëruar nga qeveria e Kosovës, Rahim Pacolli, tha Radios Evropa e Lirë se nga Këshilli i Byrove Evropiane është kërkuar në nënshkrim i marrëveshjeve të mirëkuptimit me shtetet fqinje, që sipas tij do të përshpejtonte procesin. Kosova ka 3 memorandume mirëkuptimi me shtetet fqinje, respektivisht me kompanitë e sigurimeve në Shqipëri, Maqedoni dhe Serbi, për njohje reciproke të përgjegjësisë siguruese të automjeteve motorike. Për marrëveshjen me Malin e Zi, Pacolli thotë se duhet angazhon institucionet e larta shtetërore.
Nëse kjo arritet edhe me Malin e Zi, ne jemi shumë ofër marrëveshjes për karton gjelbër.
Për këtë çështje, Pacolli thotë se ka pasur një takim me presidentin e Kosovës, Hashim Thaçi, zyra e cilit ashtu si edhe ajo e kryeministrit të Kosovës nuk kanë pranuar të japë ndonjë përgjigje rreth kësaj çështjeje. Ndërkohë, ekspertë e industrisë së sigurimeve në Kosovë konsiderojnë se vetmja formë për të siguruar kartonin e gjelbër është që ndonjë shtet antar i Këshillit të Byrove të Evropës të garantojë për Kosovën kartonin e gjelbër. Po për këtë Hashim Regjepi, profesor në kolegjin Pjetër Budi, vlerëson se mungon angazhimi i institucioneve kompetente.
Nuk kam pa ndonjë angazhim serioz përveç bisedave kur ishim në Bruxelles me Serbinë dhe unë mendoj që në këto biseda kanë qenë dashur të vazhdohet. Unë nuk shoh që dy vite asnjë angazhim në këtë drejtim, kështu që çështja ka mbet me një farë mënyrë pezulla.
Megjithkëtë, qytetarët që duan të udhtojnë me veturat e tyre në vende të ndryshme të Evropës duhet të paguajnë çmime të larta për policën e sigurimeve në vend kalimet kufitare të vendeve anëtare të BE-s. Çmimet janë të larta, thon ata, dhe sillen prej 70 deri në 250 euro për një policë sigurimesh një mujore, varësisht në cilën pikë kufitare mund të jetë blerë ajo. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Ndryshën nga e kaluara, kur investitorët e huaj nuk ishin të sigurt në Kosovë për shkak të kërcënimeve që merrnin, situata në vitet e fundit ka ndryshuar, thonë përfaqësues të bizneseve. Sipas tyre, Kosova tashmë ka ligje dhe marrëveshje që i sigurojnë edhe asetet e investitorëve të huaj. Dëgjojmë në këtë temë Luljeta Krasniqin.
Kosova ka krijuar një siguri dhe mbrojtje të lartë për investitorët ndërkombëtar, të cilët dëshirojnë që kapitalin e tyre ta shtrinë në Kosovë, thonë përfaqësues të bizneseve në vend. Mbrojtja e investitorëve kishte shënuar progres edhe në raportin e fundit të Bankës Botërore të bërit biznes 2017. Derisa në raportin e të bërit biznes për vitin 2016, Kosova kishte shënuar regres në mbrojtjen e investitorëve, në raportin e fundit ky indikator ishte rënditur nga pozita 62 në pozitën e 63. Ndërkohë dhe sipas të dhënave të policisë së Kosovës, thuhet se nuk ka pasur asnjë rast të evidentuar të ndonjë kërcënimi të mundshëm apo diçka të ngjajshme që i është bërë ndonjë investitori të huaj. Sidoqoftë, në të kaluarën, përfaqësues të shoqatave ekonomike në Kosovë kishin raportuar për kërcënime që u janë bërë investitorëve të huaj. Ish drejtori i përgjithshëm në Agjencinë për Investime dhe Përkrahje të Ndërmarrjeve në Kosovë, Aldrin Luka, thot për Radion Evropa e Lirë se situata tek mbrojtja e investitorëve ka ndryshuar viteve të fundit. Derisa në të kaluarën, shton në Luka, kjo mbrojtje e investitorëve nuk ka qenë e kënaqshme, sot ka siguri të lartë për investitorët.
Unë mendoj që siguria është mjaft e madhe. Nuk është që nuk kanë qenë problemet të kohëve të mëhershme. Më tani investitori ndjehet mjaft i sigurt në Kosovë. Për më tepër tashmë janë edhe shumë ligje dhe marrëveshje të cilat e garantojnë investitorin në Kosovë, të cilën e sigurojnë të gjitha asetet fizike të investitorit në Kosovë. Prandaj besoj që investitori nuk ka hapësirë për të ndjerë i friksuar duke operuar në Kosovë.
Në mbrojtjen e investitorëve, shton Luka, Kosova qëndron kënaqshëm si të gjitha vendet e rajonit e në disa raste edhe më mirë. Në anën tjetër, kryetari i bordit të Odës Ekonomike Gjermane në Kosovë, Fadil Hoxha, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se për afër 3 vite asnjë investitor gjerman i cili ka ardhur në Kosovë nuk është ndier i pasigurt apo i kërcënuar.
Unë jam në 2 vite e gjimës të fundit me investitor nga Gjermania dhe unë ju garantoj që asnjë rast të vetëm dëshpërues pranë institucioneve nuk e kemi pasur. Është lajm shumë i mirë. Unë jam një dëshmitar i asaj që s'ka ndodhur asnjë gjë e keqe që bashkë investitorët të dëshpërohen në Kosovë. Unë po shpresoj që kjo të vazhdojë edhe në Kosovë, do të jetë një klimë jashtëzakonshme për investimin në vitet e ardhshme.
Sidoqoftë, investimet e huaja ndërkombëtare në Kosovë përgjatë viteve kanë shënuar rënje të mëdha. Në këtë rënje thuhet të ketë pasur ndikim mjaft të madh situata politike jo stabile në vend, niveli i lartë i korrupsionit, mungesa e politikave më të favorshme fiskale, energjia jo stabile si dhe evazioni fiskal. Sipas të dhënave zyrtare të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, investimet e huaja direkte në vend deri në muajin nëntor të vitit të kaluar kanë qenë rreth 220 milion euro, kurse në vitin 2015 këto investime kanë qenë rreth 320 milion euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjuesi nderuar, kaq për këtë edicion. Për lajme dhe zhvillime të reja, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook dhe Twitter. Nga Praga, miru dëgjofshim.